Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano. Parlament ratifikovao je sporazum između vlade Srbije i organizacije NATO za podršku i nabavku o saradnji u oblasti logističke podrške, koji će, kako tvrdi vlada, obezbediti uslove za uspešno angažovanje naše vojske u multinacionalnim operacijama. A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potpisuje zakon o potvrđivanju ovog sporazuma. Ovaj najnoviji sporazum i njegova logistička dopuna omogućava NATO u korišćenje teritorije, objekata i infrastrukturu u Srbiji. I sve to uz diplomatski imunitet i obavezu Srbije da neće pokretati sudske postupke ni tražiti odštetu, čak i ako korišćenje NATO naoružanja i tehnike na teritoriji Srbije izazove i smrt njenih građana. Ipak, da nije bilo ranijih sporazuma i aktivnosti Vuka Draškovića, Miroljuba Labusa, Vojislava Koštunice, Borisa Tadića, Prvoslava Davenića, Dragana Šutanovca i brojnih drugih srpskih političara, ni Aleksandar Vučić ne bi mogao da potpiše ovaj sporazum. O razlozima i posledicama dugogodišnje montaže NATO u Srbiji, zarečeno i prećutano, danas govore pukovnik u penziji Goran Jeftović i Dragomir Anđelković, politički analitičar. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, želim svojim gostima. Moram da kažem da je pukovnik Jeftović u studiju, a Dragomir Anđelković sa nama putem telefona. Dobar dan, čuli smo Jeftovića, dobro dan i vama, Dragomire.
Dobar dan.
Dobro se čujemo, dobro je. I ovako, do sada je, kako smo mogli da čujemo, odnosno da pročitamo u jednom tekstu našeg predsjednika odpre neki dan, koji se oglasio tim povodom što je potpisao ovaj sporazum, on je tu lepo naveo da je do sada potpisano 5 sporazuma koji su potvrđeni zakonima, ratifikovani i tako dalje, ali pre nego što objasnimo važnost ovih sporazuma, dakle bilo ih je 5, a čini se možda još jedan više koji nažalost niko ne pominje, važno je da napravimo neke paralele sa sporazumom, odnosno ultimatumom iz Rambujea i sporazumom koji smo mi potpisivali 2005. godine pa na ovamo. Dakle, ovo je inače i prilika da se podsjetimo da se sutra navršava tačno 16 godina od pregovora u Rambujeu koji su trajali, da podsjetimo, od 6. do 23. februara 1999. godine, a svi dobro znamo šta se dogodilo tačno mjesec dana kasnije. Dakle, hoćete li vi, pukovniče Jeftoviću, da nam približite malo šta je to Srbija odbila da potpiše te 99. godine, odnosno Milošević, a šta smo tokom ovih godina posle NATO agresije potpisali?
Ovako, prvo pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Drago mi je da se nalazim u vašem studiju. Kada se kaže Rambuje, dakle, ti pregovori tadašnje pred agresiju NATO-a su u konačno završeni sredinom marta u Parizu, ali praktično tu nije ni bilo pregovora i osobito nije bilo dogovora. Šta je ovdje bitno za nas, ne bih se sada vraćao, to su oni čuveni aneksi 2, 5 i 7, aneksi, da kažemo, radni materijal koji jeste potpisala tadašnja albanska strana, međutim, mi nismo, niti je bilo kakvih dogovora i tako dalje, tako dalje, to je čitavcima uglavnom poznato, i stvoren je praktično alibi za pokretanje oružne agresije. Ali ono što je bitno, oni su tamo nama nudili praktično SOFA sporazum o statusu njihovih snaga. Naravno da ga tako nisu nazvali, naravno da je to neko drugo vreme, drugi ambijent, drugi uslovi. Cilj je bio pre svega ultimatum našoj strani, a kad kažete sporazum, to je već, da tako, to znači dajete na značaj onoj drugoj strani koju u stvari želite da okupirate. Ali sadržajno, ultimatum u Rambujeu je upravo ovo što smo ne sada potpisali, pre nekoliko dana, dakle, odnosno ratifikovali u Skupštini. Već ono što se dogodilo kao, da kažemo, posljednji bitni čin prošle godine u julu mesecu, a to je pravi i jedini ovaj SOFA sporazum. E sad, postoji jedna bitna razlika. Ja ne bih da ponavljam šta je tada NATO naš tražio. Tražio je, dakle, da može da koristi naše kopno, da može da koristi našu, dakle, teritoriju, vazdušne puteve, morske puteve, da može da izvodi i vežbe i tako dalje, tako dalje. Elektromagnetni spektar u celini i sve ostalo. Međutim, za razliku od ovoga što mi imamo kao proces koji u kontinuitetu traje punih 15 godina, prema jedinstvenom planu, tada NATO u Rambujevu, to je ono što ne znam da li je iko zapazio, ja sam obratio pažnju, nije tražio da smanjujemo vojsku Jugoslavije, ona je brojala u tom trenutku preko 110.000 ljudi, ali eto, zaokružimo na toj cifri, i svoje ratne sastave koji su brojali tačno 458.000 ljudi. Oni tada nisu tražili da smanjujemo borbenu tehniku, posebno ne tankove, artiljerijska oruđa, podsjetimo ću vas, tada smo imali 1025 tenkova, oko 4000 artiljerijskih oruđa i brojnu drugu tehniku, ne samo namenjenu kopnoj vojsci, nego i vazduhoplovnim snagama, PVO snagama itd. itd. Ako to tako gledamo, a hipotetički je to moguće gledati, jer zaista u radnim materijalima nijedne reči nije bilo o tome, naprotiv, čak je stajalo da 1300 vojnika vojske Jugoslavije ostane na Kosovu, na teritoriji Kosmeta, kada oni uđu, ukoliko bismo mi prihvatili taj sporazum, onda ispade da je ta ponuda u Rambujevu bila mnogo časnija i, ajde da kažem, poštenija, makar brojčano, nego sve ono što smo imali, ne samo kao Vučićev dokument, dakle, odnosno dokumenti Vučićeve vlade, nego sve ono što nam se dešavalo nakon 5. oktobra u takozvanom procesu reformi, gde smo mi praktično sveli brojno stanje vojske i posebno brojno stanje tehnike za nezanemarljivu meru. Eto, to je ta, dakle, paralela. Ne može se porediti jedno i drugo, jer ono bi tada bila klasična okupacija, ali iako to gledamo, iz takvog jednog ugla, lično mislim da bi to bilo i mnogo bolje stanje, jer bi narodu mnogo se ranije otvorile oči. Ali bi narod imao u takvom jednom ambijentu gde je Kosovo zauzeto, jel tako, primjenom pritisaka, ucena, sile klasične, rogobatne. Narod bi brže otvorio oči, ali bi imao i sačuvanu vojsku Jugoslavije, koja u svakom slučaju tada ne bi prihvatila nikakve reforme, smanjenja i tome slično, i imao bi sa čim da se suprotstavlja NATO. Ovo, kažem, treba posmatrati kao upoređenje, dakle, čisto kao igru brojki i uopšte klasičnu komparaciju. Šta bi bilo kad bi bilo, naravno, teško je sada sa ove distance precizno i bolje reći naučno tumačiti.
Gospodin Anđelković, čuli ste kako analizira Goran Jeftović i kako pravi paralel između pregovora u Rambijevu i ovoga što smo pregovarali od 2005. pa novamo. Dakle, možda se postavi isto tako pitanje vama, gospodin Jeftoviću, da smo potpisali tada sporazum, ne znači da oni najbi od nas kasnije tražili da smanjimo vojsku i sve ovo što su kasnije tražili. Ali dobro, to je sada šta bi bilo kad bi bilo. Kako vi vidite ove paralele i da li su vam koliko značajne za analizu sadašnje situacije?
Znate, između Rambujea i onoga što je usledilo 2000-ih imamo 5. oktobar. A u 5. oktobar, prema onome što je do sada dokumentovano, Sjedinjene Američke Države su uložile 216 miliona dolara na razne načine, što iz budžeta, što preko raznih nevladinih organizacija i agencija. Verovatno je svota znatno veća. Znači, radilo se o mirnodopskoj agresiji i nastavku onoga iz 99. kako bi se tadašnja vlast srušila. Pri tome ništa ne mislim dobro o tadašnjoj vlasti, ali ono što smo dobili bilo je nesumnjivo i gore. Naprosto, opravdane i neopravdane naše unutrašnje sukobe i razmimoilaženja iskoristili su stranci kako bi razbili državu, odnosno započeli taj proces. Znate, kad neko vrlo pragmatično, na anglosaksonski su vrlo pragmatični, uloži 216 miliona, a sigurno i mnogo više, taj zna zašto je to uradio. A radilo se o načinu da se mirnodopskim sredstvima završi posao započet raketama, avionima, bombama, znači okupacija zemlje. Rezultat svega toga je postmoderna okupacija Srbije, gde stranci preuzimaju kontrolu nad medijskim prostorom u velikoj meri, gde stranci preuzimaju u potpunosti skoro kontrolu nad finansijskim sektorom, veliki deo privrede. Samo bih podsjetio, a važno je za celu priču, da je nama danas industrijska proizvodnja 10% manja nego u vreme sankcija. Znači, posle svih reformi je ogromnog zaduživanja navodnih investicija, nama je danas 10% manja industrijska proizvodnja nego u Miloševićevo vreme. Zemlja je rasturena, a u takvim okolnostima naravno da je rasturena i vojska. Vojska se opirala prvih godina posle 5. oktobra, nekako se održavala, ali taj proces rasturanja je bio sigurno cilj mirnodopskom agresoru. Tako smo stigli do toga da nam je zemlja okupirana na postmodern način, da nam je vojska svedena na karikaturu nekadašnje, da nam i privreda, financijski sektor i sve drugo ima jednu neokolonijalnu dimenziju, znači ne može više samostalno da funkcioniše. U takvim okolnostima sve ovo što nam se dešava i sa sporazumima sa NATO-om, koliko god delovalo bolno, je prirodno. Mi danas kad pričamo o Srbiji, trebali da pravimo paralele sa Nedićevom Srbijom, jer u suštini to su naše okolnosti, samo što je možda prednost čak bila u onom vremenu, jer onda je više nacionalnog duha bilo i manje hedonizma. Danas smo i kao nacija ozbiljno svim ovim procesima načeti i konačno mi smo danas demografski slaba nacija, nekad smo bar imali tu vrstu vitalnosti. Ukratko, tu smo gde smo, mislim da u vojnom pogledu, nažalost, malo toga možemo sada da uradimo. Ono što ja zameram i sadašnjoj vlasti i prethodnim vladostima, manje u domenu toga, jer nad prosvetnim mlekom se ne plače, zameram im što bar ne radimo ono što možemo u domenu kulturne politike, borbe za identitet i što u ovoj zemlji niko ne razmišlja o nečemu što je bitno za naš opstanak, a to je demografija. Ništa se ne radi, kao da je cilj da onima koji su nas razarali s polja asistiramo iznutra da postepeno nestanemo kao nacija i država.
Dobro, e sada ovih dana, kako je ovaj sporazum aktualan, vraćamo se, jel tako, u neku bližu istoriju, pominje se 25. godina i to što je potpisao Vuk Drašković kao ministar spoljnih poslova državne zajednice Srbije i Crne Gore sa tadašnjim generalnim sekretarom NATO-a Schäferom i što je posle toga potpisao Boris Tadić 2006. godine. I da li, sad ja pitam vas, evo, šta vi mislite, da li na to misli premijer Vučić kada kaže sada je taj sporazum tema, a nije bio kada je potpisan, jer tema i meta treba da budem ja, a ne oni koji su ga potpisivali. Da li pravilno govori, da li tačno govori premijer Vučić kada kaže tako nešto?
Znate, opozicija koristi ovu sad situaciju da napada vlast. Vlast opet napada nekadašnje vladajuće strukture, a sadašnju opoziciju, a manje više svi u tome učestvuju. I ja u krajnjoj liniji donekle i to i razumem. Samo ne razumem tu količinu laži i potrebu da prikažemo nešto što za nas nije dobro kao dobro i nešto što je rezultat nasilja da prikažemo kao sport. Ovdje se ne radi ni o kakvom nasilju. NATO je jedna vrsta, sad banalizujem stvari, ali to je tako da bi ljudi bolje shvatili, jedna vrsta mafijaške organizacije koja kontroliše kvart u kome se mi nalazimo. Jednom su nam bacili bombu na kuću, sad nas ucenjuju na razne načine, mogli bi ponovo da nam bace bombu, čak više ne moraju da nam bace bombu, jer su nam ušli u samu kuću, mogli i na druge načine da prave problem. U uslovima postmoderne okupacije, kad kontrolišu medije i mnogo toga drugog, svaka vlast zavisi od njih, ne bi mogla to da bude, bez njih ne bi mogla da opstane. U takvim okolnostima reket se plaća. I ja se ne čudim što naši političari i ovi sad i oni prethodni plaćaju reket, čudim se što se toliko upinju da taj reket u očima nacije predstave kao nešto drugo, kao plod obostrano korisne saradnje. Ma ne radi se ni o kakvoj korisnoj saradnji, radi se u izgodi na koju smo mi sada verovatno u situaciji da moramo da pristanemo. Ranije nismo morali, ali smo sami zbog naše iracionalnosti i političke ostrašćenosti prihvatili da srušimo postepeno sve odrambene bedeme koje smo imali u ovoj državi.
Dobro, kao što sam rekao, u najavi predsjednik države Tomislav Nikolić je naveo vrlo precizno, jasno, taksativno u svom autorskom tekstu povodom obrazloženja zbog čega je potpisao zakon o primjeni sporazuma. Dakle, naveo je sve sporazume sa NATO. Međutim, vi, gospodine Jeftoviću, tvrdite da tu fali jedan važan sporazum i po vašoj analizi to je najvažniji sporazum, a on ovako glasi: sporazum o unapređenju saradnje i statusu snaga u okviru programa Partnerstvo za mir, pa povlaka sporazum PFP kroz SOFA. Dakle, pričamo o statusu NATO snaga. Taj sporazum je potpisan, kao što sam rekla, 2014. godine u januaru. Malo se u javnosti gotovo ništa nije govorilo o tom sporazumu. Posle toga je donesen zakon 2015. godine o primjeni tog sporazuma. Zašto je to ostalo tako tajno, da kažem slobodno, pošto, ili neko prokomentarisano u javnosti, a od tolikog je značaja, kao što kažete vi kao stručnjak, vojni stručnjak, kao pukovnik. Dakle, ajte nam pojasnite o čemu se radi.
Radi se o krovnom sporazumu bez koga nema, da kažemo, prave partnerske saradnje na principima Vašingtonskog ugovora. Nemojmo zaboraviti, program Partnerstvo za mir je NATO program. On je osmišljen još 1991. Njegova operacionalizacija se dešava tamo negde 1993. 1994. kada oni dolaze do zaključka, naravno prema svem onome što se u to vreme događa, da sa takvim jednim programom, da ne budem sada grub, ali priključe sve zemlje bivšeg Varšavskog ugovora, odnosno a u svemu tome je najvažnije mesto su svakako zemlje Sovjetskog saveza, svojoj sferi uticaja. Dokaz tome je okvirni dokument koji su osmislili kao ugovor, kao vrstu ugovora međudržavnog ili regionalnog, da tako kažem, odnosno ugovora države sa regionalnom organizacijom. I kada vi uđete, dakle, u NATO, potpisujete taj okvirni dokument gde u članu 1 i u članu 2 doslovno stoji, znači to se lako može naći na internetu, odnosno na sajtu Ministarstva odbrane, ja sam ga imao i u rukama dok sam bio u aktivnoj službi, dakle, stoji da vi ulazite u euroatlantsku zonu uticaja, odnosno sferu, euroatlantsku sferu, a u članu 2 se pominje i euroatlantsko područje, znači postajete euroatlantsko područje. Da bi taj program i takvu jedna vrsta priključenija, što bi se reklo srpskim starim jezikom, izvela i da bi bila potpuna, ide se korak po korak, step by step, što bi Englezi rekli, i postoji niz sporazuma, dakle zakona, mnogo tih dokumenta koji se potpisuju u hodu, ali sve to ima smisla onda kada se potpiše sporazum o statusu snaga. Dakle, kao da, ajde da kako tako kažem, uslovno krovni sporazum, bez koga ni sam NATO kao takav ne bi potpisao. Ne bi mogao da funkcioniše.
Ali zar to nije potpisao Vuk Drašković?
Ne. Vuk Drašković je, znači moramo biti precizni i moramo biti čiste savesti. Iako iz mog ugla, da kažemo anti-NATO ugla, ako imam tu slobodu, je potpisao sporazum o tranzitu. Znači, NATO, da kažemo NATO trupa, ne kažu trupa, nego snaga. Dakle, Vuk Drašković nije potpisao pravo na njihov privremeni ili stalni boravak. I to je uradio kao ministar spoljnih poslova državne zajednice, znači tu je i crnogorska uloga, znači i uticaj tih njihovih kadrova u to vreme i tekako važan. To je deo NATO agende, deo paketa, da kažemo, koji je mogao da se realizuje u tom vremenu, i on je pre svega pokriven, opravdan, da kažemo, lakšim prolazom, jel tako, NATO trupa ka Kosmetu, odnosno snage koje odlaze u sastav KFOR-a, jel tako, njihove rotacije, zatim opremanje, logistička podrška i tako dalje, tako dalje, kako bi to sve bilo lakše. Tako je pravdano, naravno, to je bio jedan od koraka u NATO agendi na ovim našim srpskim prostorima. Boris Tadić, 2006. godine, potpisuje ne SOFA sporazum u ovom obliku, onom koji je za nas bitan i u obliku koji je najvažniji, već sporazum vlade Republike Srbije sa vladom Sjedinjenih Američkih Država. To je bilateralni sporazum i on nema nikakve veze sa NATO-om. Sad će neko reći kako. Tako lepo, zato što je on potpisan zbog jednog drugog programa koji apsolutno nema nikakve dodirne tačke, formalno naravno, sa NATO-om, a to je državno partnerstvo sa Nacionalnom gardom Sjedinjenih Američkih Država. U konkretnom slučaju to je država Ohio. Program koji se potpuno odvojeno od NATO programa odvija. Da bi taj program zaživeo u to doba, morao je da se pravi mali mini SOFA sporazum, ali čak ga ne možemo tako ni nazvati, jer on nema u sebi protokole, kao što nije imao ni Draškovićev program sporazum protokole, koji su obavezni. Znači, da bi SOFA bio kompletiran.
Dobro, vi tvrdite da je ovaj sporazum koji je potpisan 2014. godine...
Jedini pravi
sporazum. Šta vi kažete Anđelkoviću o tom sporazumu iz 2014. godine, tom SOFA sporazumu, sporazumu o statusu snaga?
Ja kažem da treba da posmatramo suštinu, a ne formu. Suština je da je Amerika 90% NATO, ako ne i više, i da Amerika je ta koja je bitan faktor u svemu tome. NATO nije nama problem, vjerojatno, ni Holandija, ni Portugal, već Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Američke Države su bile i noseći element agresije na srpske zemlje 90-ih, od okupacije Srpske Krajine do udara na Republiku Srpsku, potom Kosova. Znači, ključ je tu. Sad, da ćemo mi potpisivati nešto sa Amerikom ili sa NATO-om, u krajnjoj liniji nije ni bitno. Nije bitno ni koje su nijanse u svemu tome. Suština je da oni nama kroje sudbinu. I od 5. oktobra mi smo to prihvatili. Posle su se samo stvari na neki način formalizovale, na toj kuli se dodavali određeni elementi, ali tada su postavljeni temelji okupacije Srbije. I samo smo se potom kotrljali dublje i dublje u provaliju. A znate, jednom kad se kurnu kola u provaliju, ona se kotrljaju. Tako da mislim da je to suština stvari. Nijedan od tih sporazuma nije dobar, niti je bilo dobro išta što mi imamo sa NATO-om ili što ćemo imati. Radi se o okupatoru, radi se o agresoru koji sad je samo u mirnodopskoj formi to, ali stvari su takve kakve jesu.
Da dodam, drago mi je da gospodin Anđelković ima ovako mišljenje o okupatoru i da ovako otvoreno govori. To je zaista za mene osveženje nakon nekoliko godina njegovih nastupa. Malo se i šalim, neće mi zameriti. Međutim, naravno da je sve tačno što je rekao, dakle, suština je bitna. Proces ide kontinuirano, proces je prema jedinstvenom planu i ne može peti korak da dođe na mesto drugog ili prvog ili trećeg. Međutim, ovdje je veoma bitno naglasiti da su oni užasni sporazumi koje je potpisao Drašković i Tadić. Dakle, da se odmrzujem, to su užasni sporazumi. Ovaj sada, ali ne ovaj sada iz februara, on je operacionalizacija, on je samo jedna sekvenca, nego ona iz jula prošle godine, odnosno iz januara 2014. Tačnije rečeno, je 25 puta veći užas, ako to gledamo iz ovog našeg državnog, suverenističkog i svakog drugog ugla. Zašto? Zato što on sadrži protokole. To su takozvani dodatni protokoli i naredni protokoli, takav im je naziv, gde, šta smo mi potpisali? Da prihvatamo sve ono što je ugovoreno u Vašingtonu 49. u Londonu 51. i Parizu 52. Znači, to su takozvana londonska i pariska pravila, tako ih oni zovu. I sada tu više nije stvar u tome da li NATO vojnici, osoblje, oficiri, civili, imaju, da li su oslobođeni carina, poreza i tako dalje, iako to i jeste problem, ali je to mnogo manji problem, već tamo se govori o nečemu drugome. Mi smo potpisali da sva ona pravila komandovanja, razmeštanja štabova na teritorijama članica, ono što je dakle rađeno u Vašingtonu, pa kasnije u Londonu, Parizu i naravno na drugim tim njihovim skupovima i samitima, i što je objedinjeno 1995. u Briselu, pazite, kada je krenulo program Partnerstvo za mir, po tim pravilima ispada, i to je tako i to je potpisano, evo sam naziv zakona govori i pojedini članovi, recimo posebno član 2, član 5, član 3, da sve ono što važi za članice NATO-a važi i za članice programa Partnerstvo za mir iz domena SOFA pravila, da tako kažem, uslovno. To ne znači da su članice partnerstva članovi NATO-a, ali je metodologija, način postupanja, sve isto. Znači, to je kudi kamo detaljnije. Toga nema u ovim prethodnim sporazumima, ali ako nećemo, gospodin Anđelković, u pravu, to je na onom suštinskom u čemu se slažemo. Dakle, ko je povukao manji ili veći potez, zašto tada, ne sad, je naravno irelevantno sada pominjati, ali je ovdje jedna stvar bode oči. Dakle, ako smo tako nešto očekivali od Draškovića, Tadića, ne znam, Čeda Jovanovića, da ne navodim sada sve one, svu onu političku elitu koja je vladala ovom zemljom, koja je otvoreno veličala NATO pakt, čak je to nazivala euroatlantskim putem, od naprednjaka, od Vučića i posebno ne od tome Nikolića, zaista nismo mogli tako da očekujemo tako nešto. A evo zašto. Svaki od tih sporazuma ima klauzulu o otkazivanju tih sporazuma. Ne samo ovaj sada i onaj pretmjer koji su potpisali, nego i sve ono što je ranije rađeno. Dakle, može da se izađe iz partnerstva za mir bez problema. Ja u ovom momentu sad ne znam da li je to godinu dana od momenta kada se otkazuje to partnerstvo ili ne. Zatim iz, ne znam, ovog sporazuma, ono da ih ne nabrajamo, vrlo interesantno da je Tomislav Nikolić u svom autorskom članku, mislim da mu je to pisao neko iz Ministarstva odbrane ili Ministarstva spoljnih poslova, ne, nije ni bitno, dakle, kreva, izostavio najvažniji zakon. To je ovaj koji ste naveli. Zaista ne znam zašto ga izostavio kad je on već sada poznat. Ja sam ga u svom tekstu objavio u PDF formatu, skinuo direktno sa skupštinskog sajta. Znači, svi ti sporazumi i svi ti zakoni se veoma lako prema međunarodnom pravu obustavljaju. E sad, neko će reći, pa čekaj, doći ćete opet da nas tuku, pa zašto bi nas tukli? Zašto bi bio problem potpisati savezništvo sa Rusijom? Da li mi sumnjamo sada u Rusiju? Pa čekajte, Rogozin je redovno bio rekao, mi vas vidimo kao saveznik. To nije retorička stvar. Savezništvo je...
Na Balkanu.
Tako je, na Balkanu. Naravno, ne mogu da nas vide na Bliskom istoku. Znači, savezništvo je međunarodno pravna kategorija. Ako je reč o tome, hoće li nas ponovo NATO napasti? Prvo, zbog čega? Drugo, zašto bi nama NATO zabranio zvanično savezništvo sa Rusijom? Ali da bi se to dogodilo, mi moramo da izađemo iz programa Partnerstvo za mir. Jer program Partnerstvo za mir, pazite, našoj javnosti je 15 godina prikazivan kao to neka dobra saradnja, fina saradnja i tako dalje. Ne, to su vrlo obavezujući programi sa svojim stepenima i nivoima. I to nije, kako da vam kažem, hoćete da se igrate, nećete da se igrate, nego prihvatate obaveze i pravila. U ostalom, kompletnu vojsku su nam reformisali, po znacima navoda, po njihovim standardima, procedurama i pravilima i vidimo dokle smo došli. I to je urađeno, da kažemo, u potpuno obavezujućoj formi. Kada je formirana, recimo, grupa NATO Srbija, pre toga NATO SCG, odnosno Srbija i Crna Gora, to je bilo, kada smo to prihvatili, to je bilo obavezujuće. Nije moglo više tek tako, hoćemo, nećemo. Naveo sam ovo samo kao primjer.
Dobro, da vas pitam, Anđelkoviću...
Ja bih se samo dovezao, znate, prvo na gospodin Jatović kaže da mu je osveženje što čuje to od mene. Znate, ja sam pre 10 godina još objavio knjigu o srpskom nacionalnom mazohizmu od jugoslovenska do evroatlantizma, gde vrlo jasno sam...
Da, nismo se razumeli, gospodine Anđelkoviću, poslednjih 2-3 godine, u taj oročio sam vas.
Od uvek sam ja zastupao stav o NATO kao okupatoru i nikad nije bilo od toga odstupanja. S druge strane, gledam realno...
Zašto malo žešće ne kritikujete aktualnu vlast od 2012?
Zato što sam, znate, vrlo realan i nastojim da ne pričam bajke demagoške. A i dosta dobro poznajem situaciju u Rusiji. Vi imate Institut za jugoistočnu Evropu Ruske akademije nauka, institut koji radi naučnu logistiku za Ministarstvo spoljnih poslova. U njihovim studijama imate vrlo jasno definisano šta su njihovi stavovi o Balkanu i koji nivo savezništva Rusija može da izdrži i šta želi. Rusija vrlo jasno ima tu definisano da ne priča o vojnom savezništvu ni sa jednom zemljom van postsovjetskog prostora. Znate, to su javna i dokumenta i to su javne studije, institut otvorenog tipa, sve to može se vidi. Znači, mi pričamo o nečemu što je nemoguće. Srbija je pokušala da uđe u zajednicu državnu Belorusije i Rusije, nije bila primljena, tad je bio Boris Jeltsin na vlasti. Bez obzira na sve to, Rusija vodi racionalnu politiku integrisanja postsovjetskog prostora i to je njen prioritet. Vrlo jasno definisan. Srbija može da bude partner sa Rusijom i prijatelj. I to treba da bude zbog nas, jer je nama Rusija ključni faktor odbrane Republike Srpske i ono malo pozicija na Kosovo i Metohiji. Ali da pričamo o nečemu što je nemoguće, a to je vojno savezništvo, Srbija je kontinentalno izolovana zemlja, bez izlaza na more, opkoljena NATO. Ma što se tiče NATO-a, pa naravno da bi NATO našao način da nas izvrši svaki vid agresije. NATO nije ni principijalna, ni normalna organizacija, već agresivni savez, vrlo agresivan i svako ko je na vlasti u Srbiji to mora da uzima u obzir i uzimaće. I Koštunica koji je bio par excellence nacionalista i koji je racionalno pokušavao da gleda na stvari, morao je da sarađuje s njima, nije mogao. I oni koji su bili pronatovci tipa Vuka Draškovića i u nekoj meri Borisa Tadića, oni su sarađivali s ideološkim motivima, a ne sa jednom nedićerskom idejom. I sadašnja vlast mora da sarađuje šta god mislila, a mislim da i ona, prilično kao i sve druge vlasti koje smo imali od 5. oktobra raznovrsna, ima i onih koji su natovci, ima i onih koji pokušavaju da vode jednu nedićersku politiku. Ali kako god bilo, tu smo gde smo i ne treba se zanositi da nešto drugo možemo. Ne treba možda sve prihvatati, ali i to najmanje mislim na vojna pitanja. to je u krajnje linije i nebitno. Mi danas možemo mire duši da ukinemo vojsku, vojska ne može da nas odbrani, nemamo je. Mi treba da se bavimo mnogo više nacionalnim pitanjima u domenu kulturne politike, a ne da prihvatamo da nas indoktriniraju u anacionalnom duhu. Mi treba se bavimo demografskom politikom, jer Srbija, ako opstane, može samo da opstane na tim identitetskim i demografskim osnovama, a u nekim promijenjenim geopolitičkim okolnostima možda ćemo moći i vojnim pitanjima se bavimo drugačije, nešto da vratimo od izgubljenog. Sad ne možemo.
Dobro.
Gospodine Anđelkoviću, prvo, bez jake vojske i sistema odbrane i nezavisnosti, dakle, na tom polju nema nikakve kulturne politike.
A Srbija, znači, nije nezavisna. Čekajte, Srbija nije nezavisna. Srbija ne postoji kao država.
Stanite malo. Pa stanite malo, vi sad meni pričate o tome kakva je kulturna politika mogla da se vodi u Nedićevoj Srbiji, jel da? Znači, dok se Nedićeva Srbija nije oslobodila, priča o kulturnoj, demografskoj, ne znam kojoj nacionalnoj politici su zaista iluzorne. To važi i sada.
Nedićeva Srbija se nikad nije oslobodila.
Čekajte, nemojte me prekidati, ja vas nisam. Znači, evo, pazite ovako. Šta kaže Moskovski institut u vezi vojnog savezništva Rusije i Sirije? Da li im je to bio prioritet? Znači, zaključak.
Ali vi želite rat u Srbiji?
Ne, apsolutno ne. Pa ko kaže da savezništvom sa Rusijom mi imamo rat?
Ne,
sad,
Rusija
zapadu.
Tu vrstu savezništva koje ima u Siriji nikad ni predlagala Srbiji.
Ne, samo malo. Znači, to je direktno Dimitrije Rogozin izgovorio prilikom zadnjeg boravka, čak i onome boravku 2012. samo što im nije crto na tabli, a Dimitrije Rogozin nije bilo ko nego potpredsjednik vlade i pritom zadužen za vojni sektor ispred vlade. E sad, šta je bitno? Savezništvo. Pazite, ja govorim iz kategorije međunarodnog prava, ne iz kategorije nekakve retorike, ideologije, lepih želja i tome slično, je, dakle, međunarodno-pravna kategorija koja se nikakvim unutrašnjim zakonima ili ne znam ti kakvim propisima, a osobito ne, naukom ili naučnim postulatima betonira za sva vremena. Dakle, to je vrlo promenljiva kategorija i ona se tretira praktično kod ozbiljnih zemalja u svim strategijama odbrane. Ne postoji zemlja na svetu koja u slučaju nekog sukoba, u načelu govorim, ne bi želela da ima saveznika. Ako me ubedite u to, onda ja ću vam iz svoje nadležnosti, malo se šalim, dati čin generala. Dakle,
a ja vam da kažem, ne znam
znači,
da li ste proporadili govora Vladimira Putina od 12.
Ma pustite govore.
Sad čekajte, govor Vladimira Putina gdje kaže da su njima Amerikanci saveznik u Siriji.
Vi govorite opet. Samo malo, znači nemojte mi upadati
u reč. Znači, reč saveznik se lako upotrebljava.
Nemojte mi ove medijske bisere kad krene govornik, tad ga preseći. Pustite me da završim. Ja vam govorim o kategoriji savezništva, kao što i postoji kategorija neutralnosti, ali iz ugla Haških konvencija iz 1907. godine koje su danas važeće i iz ugla Povelje Ujedinjenih nacija kao krovnog međunarodno-pravnog dokumenta i najvažnijeg. Znači, zašto Rusiji ne bi bio potreban konkretan vojni saveznik, ali i politički i svaki drugi na Balkanu? Molim lepo. Šta je problem?
Gospodine Jeftoviću, znate, vi sada koji ste...
Čekajte, još ste izbacili nekoliko stvari.
Ja vas zapitam, vi ste sedeli u kabinetu, znači od, do 2045. Znači u okolnostima kad je zemlja već bila okupirana. Recite mi, kako ste vi kao tako radikalni u svojim stavima mogli da sedite u vojnim strukturama zemlje koja je već bila okupirana od NATO-a? Faktički,
zbog te ih radikalnih stavo...
Kao da ste sedeli u komandi Ljotićevaca za vreme drugog svjetskog rata.
Samo da vam kažem, zbog tih radikalnih stavova sam i u 44. godini života penzionisan. Znači, nemojte se time, nemojte za to hvatati, a pritom, pre nego što sam došao u kabinet, 10 godina sam službao na Kosmetu i u ratu proveo i pre rata u prvom borbenom ešalonu treće armije.
Ja vam to priznajem, ako ću vam kažem da je zemlja okupirana 5. oktobra i to je kontinuitet okupacije.
E sad ja moram da kažem, stanite malo obojica, pošto moramo da pustimo reklame i muziku.
Ona sanja da sam oprao ruke, da sam obrijan i da sam led. Toplo je na jastuku, u polusnu, miriše na doručak. Prijatan glas iz druge sobe se javlja, kaže da je počelo. Kaže da je počelo. Idemo! Nismo znali da je kocka bačena.
Eko. U martu mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Karamazov, Plavi Anđeo i Milanković. A od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 26. februara. Madlenijanum je doživljaj.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija, The Fraile, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda, Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svaki nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Rečeno i prećutveno, sa nama danas Dragomir Anđelković, politički analitičar i pukovnik u penziji Goran Jeftović. Baš se zahutala priča i razgovor. Svakako da smo morali da dotaknemo Rusiju i da li postoje savezništvo između Srbije i Rusije vojno, da li je moguće s obzirom da smo kopnom razdvojeni, a i moram i kako hoćete. Bravo. Dakle, ima zanimljivu tezu, ste imali vi, gospodin Anđelković, ali pošto ste zadnje govorili, sad ću da o tome porazgovaram malo prvo sa Jeftovićem. Dakle, šta je zapravo pitanje, šta je crvena linija za Srbiju? Da li postoji nešto što Srbija treba da uradi sem da uđe u članstvo NATO da bi svoje odnose sa Rusijom potpuno razbila i onemogućila bilo kakvu saradnju te vrste?
Prvo, da ne budem prekidano gospodin Anđelković, on koristi veštu taktiku, pa vidite dok
ajde, ali mi nemamo mnogo vremena.
Sve je u redu. Dakle, biti sa nekim saveznik apsolutno ne znači da ste protiv nekoga. Ne samo iz ugla međunarodnih propisa, nego iz, da kažemo, mirnodopske, regularne politike priznate svuda u svetu. Pa čekajte, šta je problem savezništva Sjedinjenih Američkih Država i Izraela? Šta je problem u ostalom savezništva članica NATO-a? Šta je NATO kao takav? Šta znači savezništvo Nemačke, recimo, i Poljske u okviru NATO-a? Ili, da ne govorim, Baltičkih zemalja i Francuske. Oni su super saveznici u samome savezu, je li tako? Koji je opstao nakon pada Varšavskog ugovora. I šta bi onda tek tu trebali da tumačimo? Savezništvo sa nekim apsolutno ne znači pretnju drugome. Naprotiv. To samo može bude garancija da tamo neko treći, drugi, peti, nije ni bitno, razmišlja dobro da li će krenuti na vas. I to tako treba posmatrati. Ta priča o real politici, gde mi živimo, i ovo što kaže gospodin Anđelković, mi smo okupirani. Pa čekaj, da li nemamo zvaničnog državnog stava da smo okupirani? Mi pričamo da nismo okupirani. Mislim, mi, kad kažem mi, mislim na državnu vlast i sve vlasti pre nje. To što mi osjećamo meku okupaciju i što osjećamo rezultate takvog jednog procesa, to je nešto drugo, ali mi zvanično od nikoga nismo proglašeni okupiranom zemljom. I onda ja pitam tu vlast koja tvrdi da vodi suverenu politiku, kao i sve one pre nje, pa čekaj, da ako je tako, ako imamo onaj sporazum sa Rusijom o izvozu, jel tako, bez carina, kako se već zove, državnom, taj državni sporazum, jel tako, što je problem da imamo i vojni sporazum? Koga ćemo mi to da naljutimo? Opet ide, ali real politika. E, ako ćemo se rukovoditi real politikom i time da smo kopneno i morski izolovani od Rusije, onda nam zaista nema spasa, onda zaista nema priče o kulturi, demografiji, ne znam ti čemu. Onda se predajemo i uživajmo. Prvo, za sve te zagovornika, mislim da je gospodin Anđelković najčvršći zagovornik toga, pa ne možemo, kopneno smo odvojeni, daleko smo od Rusije, morski nemamo prilaz, jednostavno ne stoji. U miru, kada se prave savezništva, savezništva se najčešće, odgovorna, pametna savezništva prave u miru. U miru, dakle, i kopnom i vazduhom saveznici mogu da dopremaju naoružanje i trupe jedni drugima. Govorim u najklasičnijem smislu. Postoje razno razni civilni sporazumi međunarodni, pokriveni međunarodnim konferencijama i nije tačno da mi ne možemo da se naoružamo. Slučaj Sirije je najbolji.
Dobro, ali ajde da vidimo koga ćemo da naljutimo i da li ćemo nekoga da naljutimo savezništvom sa Rusijom. Dakle, gospodine Đenković, vi smatrate da posle ratifikacije sporazuma sa NATO-om Srbija treba da pruži iste uslove i za Rusiju u okviru humanitarnog centra u Nišu, međutim i to je trebalo bude potpisano, ali se nije dogodilo, upravo iz ovih razloga koje sada navodi pukovnik Jeftović, jer ćemo da naljutimo NATO. Je li to tako?
Znate, prvo ću vam nešto drugo reći pre nego što dođemo do toga. U Srbiji je počela ozbiljna kampanja NATO lobističkih struktura na uvlačenju Srbije u NATO. Znači, otvara se sama priča o vojnim savezima, nešto što njima odgovara. To je prvi cilj, nametnuti tu priču. Ako idemo njihovom logikom, mi ćemo polako da skliznemo ka NATO. Mislim da NATO-cima najviše odgovaraju oni koji otvaraju priče o tome da Srbija treba da ide u ODKB ili Evroazijsku uniju ili pak da Srbija pravi klasično vojno savezništvo s Rusijom, jer onda kažu, evo, vidite, ova proruska strana otvara tu priču, onda je legitimno da mi otvaramo svoju i kada uđemo u tu vrstu bitke, oni će bitku dobiti. Mislim da je to pogrešno. Kogod to radi, radi u interesu NATO-a, makar i nesvesno. Ono što Srbija jedino racionalno može da uradi, to je da definiše do kraja svoju vojnu neutralnost. Na to treba patriotski deo javnosti stavi akcenat. Mi nemamo u suštini neutralnost. Mi imamo samo skupštinsku rezoluciju. Neutralnost mora da bude potvrđena referendumom i da postane ustavna kategorija kao što je slučaj u Moldavije, znači da bude zaokružena iznutra. I drugo, da bi neutralnost u istinu postala, ona treba da ima i spoljni efekat. U novije vreme mi imamo slučaj Turkmenije koja je proglasila neutralnost i zatražila potvrdu svoje neutralnosti.
Dobro, ali moramo, sila. Molim vas, molim vas.
Moram to da vam kažem, zato što su ovo prazne priče. Priče o tome da mi kao s Rusijom pravimo vojni savez, to je direktno podupiranje te NATO logike. A kada, znači, Srbiji put i patriotskoj zajednici put je realna borba za nacionalni interes. Realna borba za nacionalni interes je insistiranje na referendumu o neutralnosti, insistiranje da zatražimo međunarodno priznanje te neutralnosti. I onda smo stavili tačku na priče o vojnim savezima. A ako pričamo o vojnim savezima, nećemo završiti u Ruskom vojnom savezu, ćemo završiti u NATO, a to nam ne treba. Se tiče ovoga što smo sad potpisali, ja mislim da također treba vršiti pritisak na vlast da potpiše pod hitno isto to sa Rusima u vezi sa humanitarnim centrom u Nišu ili pak još nećemo ako Rusija to zatraži. Znači, neutralnost mora da podrazumeva simetriju. Ako se nešto prihvatilo s NATO-om, to mora da se prihvati sa Rusijom, odnosno ruskim vojnim paktom od DKB.
Jel mogu da završim? Da repliciram.
Da.
Znači, gospodine Đankoviću, iznali ste niz netačnosti. Biti u vojnom savezu i biti u vojnom savezništvu je značajno različito. Druga stvar, vi mene sad optužujete da ja u stvari ovakvim svojim nastupom dajem municiju NATO lobistima i uopšte NATO kao tako. Pa čekajte, molim vas. Pa ako ćemo ovako da vodimo politiku, kao što radimo 15 godina, a još intenzivnije ovih zadnjih nekoliko godina, onda šta ćemo sa NATO-om koji dole formira, direktno formira i oprema vojsku, buduću vojsku Kosova koji sada formalno zovu bezbednosnih snaga na Kosova. Po tom principu, po principu ćutanja nekakve neutralnosti koja inače ne postoji, vojne neutralnosti, onda mi nemamo čemu da se nadamo, oni će nas čerečiti i oduzimati deo po deo teritorije i potpuno nam ugasiti svakakvu suverenost. Znači, naglašavam, savezništvo ne znači članstvo u ODKB. Znači, to može da bude odnos na bilateralnoj osnovi. I to ima više oblika i to je međunarodno pravno regulisana kategorija. To ne bi smelo nikoga da ljuti, jer ako se neko ljuti, onda s kim mi to sarađujemo? To je glavni problem. To je glavno pitanje. To nije nikakav nerealni zahtev, jer pazite, zemlju nam uništiše. Znači, mi propadamo. I šta čekamo? Čekamo da se to još dogodi. Da poprimi i one druge, još žešće oblike ili ne znam već kako ćemo to da zovemo. Znači, to apsolutno stoji. Vojna neutralnost ne postoji ni kao pojavni sadržaj. Nikada u istoriji nije postojao. Postoje neutralne države, ali tek onda, kada ispune uslove za to prema Haškim konvencijama iz 1907. godine, dakle, neutralnost Moldavije ne može biti takva, jer je i ona članica Partnerstva za mir. I ako je ne prizna Savet bezbednosti, ako se taj dokumenat ne deponuje u Generalnom sekretarijatu Ujedinjenih nacija, ona nije neutralna. Prema to je priča o ovoj neutralnosti je potpuno izmišljena priča.
Austrija ima potpuno...
Ne možemo, ja stvarno moram da se...
A članice Partnerstva za mir, tako da to ne stoji.
I njena neutralnost više ne postoji. Ona se odrekla svoje neutralnosti.
Za Srbiju. A Srbija sa manje od 10.000 vojnika, koliko danas ima, ne znam, čitav sistem odbrane, ima 30.000 ljudi, može da se slika s pričom o vojnim saveznicima, mi samo ne treba priznati...
Ne, nego baš tad se vojska slika, baš tada, kao i 44.
Očigledno da sam izgubila kontrolu
nemojte
od emisijom.
Pričati neistine, znam da mislite pozitivno. Šteta je što morate ovako nastupati, gospodine Zoković.
Ja razumijem da vi kao autor Fonda strateškog kulture, jednog demagoškog sajta...
Na kome ste vi bili među prvencima, ili tako?
Ja sam prekinuo, znate, to je sajt za koga stoji Pravedna Rusija, pa, a ne zvanična ruska vladajuća partija. Pravedna Rusija je gdje imate podatke da je financirana od strane američke ambasade. Možete lako da nađete...
Pravedna Rusija koja je partner, u...
Bila, gospodine, ne pratite.
Možda bila da li je bila, ali ja znam da jeste.
Više nema, izbačena iz ruske vlasti. Njen šef je...
Mirono.
Kako ulazi u američku ambasadu po novac.
A kakve to veze ima? Ali kakve to veze ima sa...
Odakle, pa zato što vi odakle plasirate demagoške priče.
Ma koje demagoške priče?
Mogu samo natopcima da...
Ne, nego je vaša priča demagoška i vi ste jedan od važnijih branitelja aktuelne vlasti.
Ja moram da vam kažem da...
Demagoška je u interesu NATO-a. Nametati tu priču samo je pucanje u koleno.
Ne, nego šta ćemo da radimo? Da ljubimo skute NATO, je li tako?
Ne,
nego šta ćemo? Da čekamo vojsku Kosova da nam dođe, je li tako, pod ingerencijama NATO?
Neutralnosti, zahtjev za međunarodno priznatu neutralnost. To je jedino Srbiji možda pomogne ovim okolnostima.
Ali ne vojna neutralnost, nego neutralnost.
Svaka neutralnost.
Ali onda nema programa Partnerstvo za mir.
Pa naravno, ja sam lično
program
za Partnerstvo
za mir.
Ali znate, program za Partnerstvo za mir je u Srbijska vojska, odnosno vojska zajednice Srbije i Crne Gore, u njega ušla još dok ste bili u strukturi te
vojske. Pa šta sam ja mogao sam?
Poštovani gosti, hvala vam puno. Hvala što ste učestvovali danas u emisiji Rečeno i prečutveno. Poštovani slušalci, čuli ste polemiku pukovnika u penziji Gorana Jeftovića i Dragomira Anđelkovića, političkog analitičara, sve povodom zakona koji je potpisao predsednik države Tomislav Nikolić, a zakon je potpisan da bi se proveo sporazum između vlade Srbije i NATO-a za podršku i nabavku o saradnji u oblasti logističke podrške. Hvala vam puno na saradnji i pozdravljam vas, ja sam Dijana Ivanović.
Brother, there's far too many of you dying.
to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we can find a way to bring some love in here today. Picket lines and picket signs. Punish me, sister, with brutality, sister. Talk to me, sister, so you can see, sister. Oh, what's going on?
What's going on?
What's going on?
What's going on?
Yeah, what's going on?
What's going on?
Oh, what's going on?
What's going on?
Talk to me, you can see.